ሰላም ከመያምሲኹም ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22251 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብኢትዮ ሳት ይመሓላለፍ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ዓርቢ 5 ሕዳር 2021 ወይ 24 ጥቅምቲ 2014 መደብቂ ሕፅልሚ ተረኛ መስራቲ ኣሕታሚ መፃሕፍቲ ትካል እምኩሉ ቴድሮስ ኣብርሃም ክቐርብ እዩ። ቅድሚኡ ግን ብምኽንያት ሓደ ዓመት ኩናት ትግራይ ኣብዚ ከባቢ ዝርከቡ ተጋሩ ዝገበርዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝምልከት ክህልወናይ ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ መድን።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዓኩም። ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ግጭት ከብቅዕን ናይ ሰላም ልዝብ ክጅምርን ኣለዎ ኢሎም ሚኒስተር ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎማዕንቲ ዓርቢ ከም ዝገለጽዎ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ውግእ ከብቅዕ ኣለዎ፣ ናይ ሰላም ድርድር ድማ ብዘይውዓል ሕደር ብዘይዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክጅምር ኣለዎ ኢሎም ብትዊተር ኣብ ዘርግሕዎ መልእኽቲ። ህወሓት ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሙሉእ ብምሉእ እንተ ደኣ ዘይወፂኡን የካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ጠጠው ተዘየቢሉን ዝኾነ ይኹን ድርድር ክካየድ ከም ዘይኽእል ሚኒስተር ፍትሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ልማዓንቲ ዓርቢ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ንሚኒስተር ጉዳያዊ ወፃእን ካልኦት ትካላትን ኣብዝሃቦ መብሪ ሂቦም። ህወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ይኣልም ከም ዘሎ ጭቡጥ ናይ ድሕንነት ሓበሬታ ከም ዝበጽሖም ዝገለጹ ንሶም ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ምእዋጁ ተወሳኺ ሓይሊ ንምውዳብ ዝሕግዝ እዩ ኢሎም። ብመርበብ ሓበሬታ ብቨርቹዋል ኣቢሉ ኣብ ዝተዋሃበ መግለጺ ሓደ ዓመት ዘቑፀረ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ኩናት መንቀሊኡ ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ዓለምለኸ ሚድያን መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። ምስ ህወሓት ድርድር ንምክያድ እንተነኣሰ ህወሓት ንንጹሃን ዜጋታት የሳቅየሉ ኣሎ ካብ ዝበልዎ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ክወፅእ ኣለዎ። ብተወሳኺ ድማ እንተ ሓደ ዝፀንሐ ህውከትን መጥቃዕትን ብድልየቱ ጠጠው ከብሎ ኣለዎ ኢሎም። ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ብለነ ስዩም ብወገነን ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ብማዕረ ምርኣይ ዝተጋገየ ኣመላኻኽታ ኣሎ፣ ብዝኾነ ይኹን ኣብ መንጎ ተመሳሰልቲ ኣካላት ዝግበር ርክብ ተገይሩ ክውሰድ የብሉን፣ ብሕገ መንግስቲ ሓላፍነት ዝተዋሃቦ መንግስቲ እዩ፣ ብሕጊ ናይቲ ሃገር ኣሸባሪ ዝተባሃለ ዕጡቅ ጉጅለ ብብቑዕ ዘይኹንን እዩ ኢለን ይብል ጸብጻብ ስመኝሽ የቆየ። 9 ተቃዋምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ጥምረት ጸረ መንግስቲ ምጥያሾም ዝገልጽ ስነ ስርዓት ምፍራም ሮይተርስ ሎማዓንቲ ዓርቢ ብቐጥታ ፈነወ ኣቕሪብዎ። ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝጸብጸቦ ድማ ሓይልታት ትግራይ ምስ ካልኦት ዕጡቃትን ተቃዋምቲ ጉጅለታትን ብምዃን ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ኣዕናዊ ኩናት ፖለቲካዊ ስግግር ንምክያድ ኣንጻር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ጥምረት ፈጢሮም። ኣተሓባበርቲ ከም ዝበልዎ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ስነ ስርዓት ምፍራም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጎኒ ሓይልታት ትግራይ ኮይኑ ይዋጋእ ዘሎ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ካብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ሃገር ዝመፁ ካልኦት 7 ጉጅለታትን ዝሓቆፈ እዩ። ንኣሶሽትድ ፕረስ ኤፒ ቃሎም ዝሃቡ ኣተሓባበርቲ እቲ ሓዱሽ ግንባር ሕብረት ፌደራሊስትን ኮንፌደራሊስትን ሓይልታት ኢትዮጵያ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብቕልጡፍ ንምእላይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስግግር መስርሕ ንምምስራት ይደሊ ይብሉ። ካብ ናይ ትግራይ ጉጅለ ኣተሓባሪ ዮሃንስ ኣብርሃ ትማል ሓሙስ ከም ዝተዛረቦ እቲ ቐጻሊ ደረጃ ምስ ሃገራት ዲፕሎማትን ዓለምለኸ ተዋሳእትን ኣብ ኢትዮጵያን ወፃእን ንምርኻብ ምጅማር እዩ ኢሉ። እቲ ጥምረት ፖለቲካውን ወታደራውን ምዃኑ እውን ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ወሃብ ቃል ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ዝኾነ ኦዳ ተርቢ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ንምራድ ድዩ ተባሂሉ ተሓቲቱ ኩነታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ዝፍጠር ፍጻመታትን እዮም ዝውስንዎ ክብል መሊሱ። ኣብዪ ተኣልዩ ሰላማውን ስሩዕ ስግግር እንተሃልዩ እዩ ምርጫና ክብል ወሲኹ ሓቢሩ። ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብለነ ስዩም ትማል ሓሙስ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሐቶ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ንዝጀመረቶ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ዝነፀጉ ካብቲ ዋና ኣካል ዝተነፀሉ ንህንፀት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክኾኑ ኣይኽእሉን ኢላ። ካልኦት ኣባላት እቲ ጥምረት ናይ ዓፋር ኣቤታዊ ዲሞክራቲክ ግንባር፣ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣገው፣ ምንቅስቃስ ነፃነት ህዝቢ ቤንሻንጉል፣ ሰራዊት ነፃነት ህዝቢ ጋምቤላ፣ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ቅማንት፣ ብሄራዊ ነፃነት ግንባር ሲዳማን ናይ ሶማልያ ክልል ተቃዋሚን ከም ዝርከብዎም ኣተሓባበርቲ ይገልጹ። እቲ ጥምረት ይምስረት ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ጀፈሪ ፌርትማን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ይራኸቡን ብዘይውዓል ሕደር ተኽሲ ጠጠው ክብልን እቲ ኩናት ከብቅዕን ዝርርብ ክካየድን ፃውዒት ይቐርብ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ። እቲ ኩናት ኣብ ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝጅምር ኣሸሓት ሰባት ተቓቲሎም እዮም። ኢትዮጵያ ናብ ድርኩኺ ጥፍኣት ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣውነትን ተምርሓላ ክብል ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሎሚ ኣጠንቂቑ እቲ ጉጅለ ነዝበለ ብሰንኪቲ ምስ ጎንፂ ትግራይ ዝተተሓሓዘ ዘሎ ምዕባለታት እዩ። 4 ሕዳር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላት ዝቅይድን ንነፃነት ስርዓተ ፍትሒ ዘስግእን ሓድሽ ህፁፅ ስልጣን ንርእሱ ሂቡ ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፁ ዘርኣዊ ጎንፂ ዘተባብዑ ፅሑፋት ምውሳኾምን ሰበስልጣን መንግስቲ ሰላማውያን ሰባት ኣንጻር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ብረት ከልዕሉ ምፅውዖምን ዘሻቐል እዩ ኢሉ ኣሎ። ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ዝጀመረ ቅልውላው ሰብኣውን ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ካልእ ክፋል እቲ ሃገር ተጋፊሑ ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ኩነታት ካብ ቁፅር ወፃኢ ከይኸውን ጠጠው ንምባል ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብህፁፅ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለምለኸ ሰብኣዊ ሕግታትን ምኽባሩ ከረጋግፅሎም ኢሎም ኣለው ዶፕሮስ ሙቼና ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ምብራቕን ደቡባዊ ኣፍሪካን። ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምድጋፍን ብመንግስቲ ኣሸባሪን ንዝተብሃሉ ሕወሓትን ሸነን ዝኾኑን ሰልፍታት ኣብ 19 ከተማታት ኦሮምያ ተኻይዱ። እቲ ሰልፊ ዝተኻየደ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ህፁፅ ኣዋጅ ድሕሪ ምእዋጅ እዩ። ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዓለምለኸ ትካላትን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ኩናት ብሰላማዊ ክፍታሕ ኣብ ምፅዋዕ ይርከቡ ይብል ፀብጻብ ፀሃይ ዳምጠው። ኣብ ሱዳን ሲቪልን ዝመርሕ መንግስቲ ብምዕላው ስልጣን ዝሓዙ ጀነራል ፈታሕ ኣልቡርሃኒ ንገለ ኣባላት ዝተባረሩ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዱላህ ሓምዶክ ፈቲሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ሕዚ እውን ኣብ ገዝኦም ተኣሲሮም ይርከቡ። ኣብ ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተኣሰሩ ሕዚ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ሓዱሽ መንግስቲ ምጥያሹ ትማል ሓሙስ ፀብፂቡ ኣሎ። እቲ ዜና ግን ክሳብ ትማል ሓሙስ ንህዝቢ ሱዳን ኣይተገለፀን። ኣብ መወዳእታ ናይ ቴክሳስ ጥንሲ ናይ ምንፃድ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ክሰዳ ሕጋዊ ምዃኑ ንምውሳን ኣብ ሶምን ኣብ ዋና ከተማ ናብ ዝርከብ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቡ ኣሎ። ሓገግቲ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ሕጊ ክነፅጎ ትማል ሓሙስ ካብ ክኢላታት ምጉጥ ሰሚዖም ኣለው። ንዝሓለፉ ልዕሊ 2 ኣዋርሕ ኣብ ስራሕ ዝውዓለ ሕጊ ኣብ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኣሎ። ብመሰረት መዐቀን ርእቶ ህዝቢ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ንመሰል ምንፃል ይድግፉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ክትሰምዑ ፀኒሖም ካብ ገብረ ገብረ መድህን ይቐኒልና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኩራ ሰማዕቲ፣ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተወለድቲ ክልል ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ትግራይ ዝኣወጀ ኩናት ቀዳማይ ዓመት ትማሊ ብሰላማዊ ሰልፊ ዘኪረ መውዓሎም ትማሊ ኣብ ዜናና ሓቢርና ነርና። ሰራፍ ሰሃይ ነቲ ኣብዚ ከባቢና ዝተገብረ ሰልፊ ተከታቲላቶ ንሎሚ ድማ ዝስዕብ ኣለዋ።
ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ የመሓድር ምስ ዝነበረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብዘይምቅድዳውን ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ሓይሊ ምክልኻል እዚ ሰሜን ሓደጋ ኣውሪዶምን ብዝብል ዝኣወጀ ኩናት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ሞይቶም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ካብ ኣባየቶም ኣመዛቢሉን ንስደት ኣሳጢሑን ከምኡ እውን ሚልዮናት ንዓፀቦ ዳሪጉ ይርከብ ከም ፀብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት። መላእ ዓለም ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ዳያስፖራ ነዚ ቀዳማይ ዓመት ምጅማር ኩናት ትግራይ ንምዝካር ሰላማዊ ሰልፊ በቢ ዝነብርሎም ከባብታት ኣካይዶም ዝዘከርዎ ኮይኖም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ትግራዎት እውን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ትማሊ ሓሙስ ካብ ሰዓት 11 ቅድሚ ፋዱስ ጀሚሮም መበገሲኦም ካፒቶል ሂል ብምግባር ናብ ዩኤስኣይዲን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ብምኻድ እቲ ንሓደ ዓመት ፍታሕ ዘይተረኽቦ ዝበልዎ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ሓደጋታት ኩናትን ይሳቅ ምህላው ሓቢሮም። እቶም ብባንዴራታት ትግራይ ንዝተፈላለዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምፅናት ዓለይት ፈፂሙን ህዝቢ ብጥሜት ክሳቅ ይገብርሎ ዝብሉ ጭርሖታትን ዝሓዙ ሰልፈኛታት እዚ ትማል ዘካይድዎ ሰልፊ መቐፀልታ ናይቲ ዓመት ሙሉእ ከካይድዎ ዝፀንሑ ሰልፊ ምዃኑ ኣባል ኣሰናዳኢት ኮሚቴ እቲ ሰልፊ ዝኾኑ ኣቶ መስፍን ረዳ ይዛረቡ።
ሓው ዘይኮነ ኩናት ሓደ ዓመት ሎሚ ዓንቲ መሊእዎ ኣሎ ኖቨምበር ፎርስ ከምዚ ሎሚ ዓሚ እቲ ኩናት ተወሊዑ ንዕኡ ኣብቲ ኩናት ሱ ንዝሞቱ የሕዋትናን ቤተሰብናን ኩሎም ንምዝካር ኢና ወፂና ዘለና እና ንዓለም ህብረተሰብ ከዓ ስካብ ሕጂ ፍትሒ ከምዘይተገበረ ትግራዋይ ኣብ ፀልማት 360 ዲግሪ ተኸቢቡ ይመውት ብብረትን ብጥሜትን ይመውት ከም ዘሎ ንምዝኽኻርና ኣክሽን ክወስዱ دمسنا خنسمعنا
يخون بر نرقصهم حيلتات تقرأي النابل وزيزقوعو من قست فيرال أشبر تزيبلهم حيلتات كاب تقرأي ساقيروم نبكللاتهم حاران عفارن مسفهم من قست دمات إحساس سبقو مسلاتي في تسقمو مهلاوم يخصص مستين السخاتهم تكايدوو أيد صابا اندو خبل نزل على كلهم حتو كاب سيات الزمت أبال إت أسنا دعي كوميتي ناهم كحساي أب هزمنا خفز أم زين دوليو أب كال هزب خفز أم أين فكتن يبل
نمزل نزل قف نزل قبل حورة سباوي مواقف وزلو حورة سباوي تحساس وزلو هزبه يكون نزل تقرأ زود سعيكونا آتيهم حرق اللي بسنورو نتوهان دقاتات حرقوا يزاروا له وضم عالتو نحن أتوها لنا يسنا قررنا بلعت سبيهم قتلتهم رشنتهم قتلكم برحهم باقم زقورهم باقي لان المهن بس حكم يكون نريدهم بقاهد يزاروا له إذن سواتيهم علمنا خاوز كون قيد سعيدات آتيهم يزاروا لهم نزع زقون زؤمون علم علم نحن أترح يكون وي دمت ويانا ترح يكون تقرأ تلجين وي تلجين ترح يكون نكوز إمن قالوا تأكلات اللو فلسي نحن أخذ حرات سب حرات سنة نزق بل منقستنا نتزل اللون حرات سنة نزق قبل منقستنا سراويتنا كابزي يزبزي زوطنا سلزقون نزق قبل ويخذ منيات سأما ناسنت تنيون ناسنت ترخبر معرنت فلت وسعى فلت قالت فلتات وسعى يمنى تقرأوين يتبقى وترح زيكونا سأما عالم زلو وطسو سبونا هزبي ناسنت نغوان معرنت عرنت يقفو إنا نعمل كم هزبي ناس نمتكن نزقع
نتی نتوانست از خیز زل خوی نصیب او آبادیس آبادان کل ات کتماتن ایتیپ از رکابو تگراوت نمأسرتن منجلت عتن یساد همه لامن بسن که مقرات مربابات مرخبن سجاتن کناتت صدر آخد فلت متقامدم ما هیوان تصفایت زرب.
به سلام عتنی و مقدن آب آدیس آب. فرحهم كاب جزالي وتو سلفي من نجاجر إخال ناي بناتهم ناي أبي أحمد والتجارات برد ببرد نأخذ ويا أسفلو يوم ناب بتسمع نكشف هذيك هناك يوم إخالنا نعيش زي حواتيهم اليوم نكشف هذي لتم يسمعون نا إذا تات مسمى خفت نادم تام سمعنا إني أودوس يلا ولا سعين فلتي نا كشف هذي سلسلة ميت الصحة مش زي مع طهرانية هزون أتوين بلي هزون تأدين بلي شان تقرأ كل هزونا أبادي سبا كل بطل اللول وطن كل شان فريس لب أتوين بلي
كمن يصير قدرات وزعي أمريكاز توكلو جيفري باركر نزتوصن ووكيلات اتسلفي أباف دقة اتبيت صحفات الزرار بوهم كوينم نتخونات اتبيت صحفاتهم بغرواي كتاتو لخمز اللو دحر محبار إتيبي هاب قرن أفريكا والساني تهاجر كم مخانان سلام كمتز قند دليتهم مخانون كلهم وقنات دما تزعبو تطوابي لهم نبزت خاطو أمريكا تغط مقبارا خمت تغطل يوم حبيرهم لهم كوميشن سبعو مسلات حبرات هاقرات مس كوميشن سبعو مسلات إيتيبيا زكايد وحبرا ومرمرا وطسيت اتقرجت بروبو علاو أبزقبرو لقوان كمزبلو كلهم تساتفت اتتتعبو قبل على سلاموين سبات زوردو سقاين قتلتن قجل لقو معمات دقان استيون عاليت مسارت زقبر ما أسرتن حاويسو تحسات سبعو مسلات مفتعموم أب مرمرو ومرققات وبمحبار قلا اتوم تحساتات سبعو مسلات بقبنات كويناتن أنتظر سبعة والناس في تصام وانجلاتن كخصوصو زخلو مخانم لعلوية كوميشنر سبعة ومسلات حبرات هاجرات ميشيل باتشلت مقلاتن زكريون قدماي منيستر أبي أحمد أبتن قدماي عمد مجمار كوينات كلل تقرأي ملكيتون بسولو سابزن سمعو مدارة ما بقس اتخوينات حوحات نقز سامين دحر متقعو مخانو دحر مقلات نقز ألاقتنا أبا عميق قبيرنا إتيبيا كام بتتان دحينا داقم كتل عليا يلوم كابل علو تامرار حا حيل تات تقرأي حدا زخونو جنرال تقاد كان قبرتن سايب وغنم كاب زين دحارزة تسمى معزب بحالك نقر كم زيهلون حيل تاتهم أفدقة تات تقرأي كساب زخفتو كينات كم زغطلو مستلفجن تقرأي بزقبر وقلم للس تزاريبهم أبت زخر قدام عمت مجمار كينات تقرأي نهزب أورومو إيرتران سودان زوكلو تساتفتوون ترخيبهم لو من صباحن ون سلام وصل فتات ات زخري خصالت ام خانم تحبيرو اتم تسلفتي تمال اماس يومنا بحاولتي سماعتات امريكا بمخاد بمخنيات ات خوينات نز تسوؤو شمعة بمبره وعلوم كمبيتوم
يا قميلنا سراف سهاي كورا سمعتي از الدمس امريكايو نابترن يا مدب كهيص المي كه ከመይ ቀዲኹም ዕድማት እዚ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር መደብ ቅሒ ፅልሚ እዩ ንሎሚ ምስ ሽወደን ብስካይፕ ተራኺበ ኣለኹ ኣብኡ ቴድሮስ ኣብርሃም ኣሎ እምኩሉ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትካል ሕትመት መጻሕፍቲ ዝመስረተ እዩ ንከታተል ቴድሮስ ኣብርሃም ካብ ሽወደን ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃንካ ብፍላይ ከዓ ንመደብ ቅሒ ፅልሚ እምኩሉ ዝብል ኣሕታሚ ትካል ከም ተንቀሳቐስ እየ ፈሊጠ እየ ስለዚ ብዛዕባ ክንዛረብ እስከ መጀመርታ ግን ብውልቅኻ ምስ ሕትመትን ፅሑፍን ዘለካ ተመክሮን ተገዳስነትን ንሰማዕ ትካፍለና
ቀኒለይ ተወልደ ከምኡን ንመሳርሕትኻ ከምኡን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ የመስግን ነዚ ዕድመ እዚ ስለ ዘቕረብኩምለይ ኣነ እውን ደስ እንዳበለኒ ኣብዚ ዕድማ ክሳተፍ ምዃነ ይሕብር ቴድሮስ ኣብርሃም በሃል ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ፅሕፈት ናይ ስነ ፅሑፍ ተማሃራ እየ ነይረ ኣብ ዩኒቨርስቲ ስመራ ከምኡውን ብድሕሪኡ ከም ጋዜጠኛ ከዓ ሰሪሐ ማለት እዩ ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ ፕሮፋይል ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ኤርትራ ከለኹ ማለት እዩ 2002 ገፁ ከዓኒ ኣብ ዩኒቨርስቲ ስመራ ካብ መምህር ቋንቋ እንግሊዝ ኮይነ ሰሪሐ ነይረ ድሕሪኡውን ናብ ማይነፊ ዓዲቀይሕ ከምኡ እንዳሃልና ኣብ ክፍሊ ቋንቋታትን ስነ ፅሑፍን ኤርትራ ነዊሕ እዋን ሰሪሐ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ተፈላለዩ ናይ ባህላዊ ንጥፈታት ብባህላዊ ጉዳያት ዝካየድ ነበሩ ኣብኡ ንሳተፍ ነይረ ኣብ መማይት ኮሚቴ ፊልም ኤርትራውን ኣብኡ ኣባል ኮይነ ሰሪሐ ሓደ 2ልተ ዓመት ዝኸውን ምስ ኣሕተምቲ ሕድሪ እውን ኣብ ኣርታዓ ኮይነ እውን ገለ እዋን ሰሪሐ ነይረ ብደሪኡን ትምህርቲ ለወፅ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ፅሕፈትን ብፅሕፈት ዝተረሱ ስራሕትን ነዊሕ እዋን ሰሪሐ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ዝሓለፉ 2ልተ ዓመት ካብ 2019 ነዚ እምኩሉ ኣሕታም እምኩሉ ዝበሃል ትካል ኣብ ሽወደን መስሪተ ማለት እዩ ተወሰኑ ስራሕት ክንሕትም በቂዕና ኣለና ማለት እዩ
ፅቡቅ ቴድሮስ ሃብታም ተመክሮ እዩ ምፅሑፍ ዘለካ ሌላ ይቀኒልና ከምዚ ጌርካ ብንፁር ሰማዕቲ ምድላይካ ኣሕታሚ እምኩሉ ትውንን ተንቀሳቀስ ኣለካ ሕጂ ኣብ ሽወደን እምኩሉ ዝብል ስም ካበይ ዝመፀ እዩ ስለምንታይ ከተመሪፁ
እምኩሉ ስም ቦታ ኮይኑ ቅድም ቀዳድም ኣብ ከባቢ ኣብ ሰምሃር ድባህ ነበረ ኣውረጃ ቀደም ማለት እዩ ካብ ምፅዋዕ 5 ኪሎ ሜትር ውፅእ ኢልካ ነስማ ክትከድ ከለካ ዝርከብ ቦታ እዩ ብትርጉሙ ክንሪኢ ኣለና ብግእዝ ካብ ኩሉ ማለት እዩ ብትግራይ ከዓኒ ኣደ ኩሉ ማለት እዩ እቲ ቦታ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ወይ ድማ 18 ሰማንያታት ኣትሒዙ ናይ ሚስዮን ስራሓት ዝካየደሉ ነበር ቦታ እዩ ሽወደናውያን ሚስዮናውያን ኣብኡ ቤት ትምህርቲ ከፊቶም ሽዑኡ ግዋን ናይ ባርነት ግዜ እውን ስለዝነበረ ቲ ግዜ እቲ ገለ ካብቲ ባርነት ነፃ ዝወፁ ሓራ ዝኮኑ ሰባት ዝዕቀብሉ ትምህርቲ ዝቀስምሉ ብዙሕ ምርምራዊ ስራሓት እውን ዝካየደሉ ነበረ ቦታ እዩ ብዙሓት መፅሓፍቲ ብቋንቋታት ትግረ ብትግርኛ እውን ተሓቲሙ ክሳብ ብኦሮሞ እውን ንመፅሓፍ ቅዱስ ናብ ኦሮሞ ዝትርጉሙ ዝነበሩ ዝተርጎሙ ሰባት እውን ኣብኡ ተዓቂቦም ኣብኡ ኮይኖም ተማሂሮም ኣብኡ ዝሰልጦም ሰባት ነሮም እቲ ቦታ ብዙሕ ናይ ምርምራዊ ስራሓት ዝካየደሉ ነብስኻ ተማዕብለሉ ከምኡውን ምስ ሓርነትካ ወኒንካ ብነፃ ተብለሉ ከምኡውን ምፍላይ ዘይነበሩ ቦታ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ኣብቲ ግዜ እቲ ግዜ ጥልያን ነበረሉ ግዜ ማለት እዩ ካብ ተፈላለዩ ዓሌት ካብ ፀዓዱን ካብ ፀለምትን ብቓል ኪዳን ዝነበሩሉ ቦታ እዩ ስለዚ ምስቲ ትርጉሙን ምስቲ ዝነበሮ ንጥፈታትን ኢልና ማለት እዩ ንስ መሪፅናዮ ሓንቲ እውን ከይረቕስኳ ካለ ዘይደሊ ናይ መጀመርያ ናይ ሕትመት ስራሓት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ምፅዋዕ ኣብ 1863 ይጀሚሩ እቲ ካልኣይ ናይ ሕትመት ትካል ከዓ ብዞም ሚስዮናውያን ሽወደናውያን ኣብ እምኩሉ እዩ ተመስሪቱ እቲ ትካልት እውን ከምኡ እንዳበለ ዳሕራይ ኣብ ኣስመራ ቀፂሉ ኣብበዓል በለ ዝኸባቢ ነይሩ ናይ መጀመርያ ጋዜጣ እውን በቲ ብትግርኛ ዝተሓትመ እውን ቲኣብኡ ዝነበረት ናይ ሕትመት ትካል ያሕቲማቶ መልእኽቲ ሰላም ዝበሃል ስለዚህ እዚታት ዘጣም በረ ታሪክ ስለዘለውት ቦታ ከመሆን ሰንዳቃው ዝኾነ ትርጉም ስለዘለው ስምዝ መሪጽና ማለት እዩ።
ዋው ናይ በሐቂ አሚቅ ትርጉም ዘለው እዩ። ፍላይ ከዓ ምዝ ትካልካ ሕትመት ዝተኣሳሰረ ብቐጥታ ኣብ ሓቂ ዓብ ስረ ዘለዎ እዩ። ክሳብ ሕጂ ከማን ዘይቀደሙ ከ ካልኦት ሕተምቲ ትካላት ግር
ከቡታት ተቐላቂሎም ነይሮም። ንኣብነት ተስፋይ ገብራብ ዝበሃል ፀሓፊ ኣምሓርኛ ፅሕፊ ትብኛውን ገለገለ ተተርጎመ ስራሓት ኣለዎ። እሱን ከምኡ እቲ ታሪክ ዝፈልጦ ኣብቲ መፅሓፉን ኣብ ሓደ መፅሓፉን ፅሒፎ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ታሪክ ናይቲ ቦታ ከምኡ ዝብል ታሽሙ ቢሉ ነይሩ መደባት ገለ ሰሚዐ ነይረ ኣላ እውን ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣጋጣሚ ግን ንሕና ኦሬዲ ጀሚርና ፀኒሕና ቤት ስምቲ ግን ካልኦት ተለቅሖ ተሰርሕሉ እውን ፅቡቅ ዝበላ ሓንቲ ነገር ይብለን።
ራይ ጀሚርኩም ኣለኹ ማለት ጀሚርኩም ቴድሮስ እንደገና እስኪ ፅራ ቢልካ ዕላማታት ናይዚ ኩሉ ኣሕታሚ ትካል ብፍላይ ምስ ኣብ ስደት ምህላው ከመይ ተሓሓዝ ከመይ ክትገልፆ ትኽእል?
ኣቅድም ኣቢልና ከምኡ ዓይነት ትካል ምስ ምፅተይ ክንጀምር ተበጋጊስና ኣብ 215 ከባቢ 16 ዘሎ ክሳሳት ጀሚርና ከምኡን ደሎት ጠለባት ገለ ዳህሳሳዊ ዓሚቅ ዘይኮነ ግን ሓፈሻዊ ዝኮነ ዳህሳስ ጌርና እቲ ጠለብ ከም ዘሎ ድሌት ናይ ሓተም ድሌት ክህሉ ከምዘሎ እቲ ድሌት ከምዘሎ ርኢና ማለት እዩ። ገለ ፀሓፍቲ ሰርሑ ሞ ግን ስራሕቶም ሙሉእ ኣይከውንን ገለ ፀገማት ከም ዘጋጥሞም ርኢና። ካብቲ እቲ ስራሕ ምክንዋን እቲ ናይ ፅሕፈት ስራሕን ናይቲ ናይ ቅድሚ ሕትመት ዝግበር ምትለዋት ናይቲ መፅሓፍ ብፅሑ ዝጎሙ ርኢና። ከምኡውን ኣብ ሕትመት እውን ገለ ፀገማት ረኪብና ማለት እዩ። ስለዚ ካብኡ ተበጊሰ ብሓንሳብ ክንገብሮ ይካልና ምስ ዝረሓቀ ቦታ ምስቶም ብፆተይ ገሊኦም ኣብ ኖርዌይ ገሊኦም ኣብ ጀርመን ገለ ስለዝነበሩ ብሓንሳብ ክንገብሮ ይካልናን በዕለይ ተበጊሰ ማለት እዩ። ኣብ 218 ተጀሚሩ እቲ ተመዝጊቡ ከምትካል ኣብ ሽወደን ኣብ 219 ከዓ ናይ መጀመርያ ስራሕና ብሰለስተ መፅሓፍቲ ጀሚርና ሕቲምና። እቲ ዕላማ ከምቲ ንፈልጦ ኣብዚ ክድከና ው ዳዓበናሉ ማለት እዩ። ዝዓበናሉ ግዜ ኤርትራ ብዙሕ ዘይተነግረ ታሪክ ከም ዘለዋ ኢና ንፈልጥ። ከምኡ ውን ብዘይካቲ ታሪክ ድሕሪኡ እውን ብዙሓት መንእሰያት ካብ ኤርትራ ይወፁ ኣለው። ናቶም ታሪክ ኣሎ ኣብቲ ጉዕዞ ዘጋጥሞም ከምኡውን ብሰንኪቲ ጉዕዞ ዝገጥሞም ሽግራት ስለዘሎ መተንፈሲ ክኾኖም ክእል እውን ኢልና ሰናሓሰ ምስታ ሽሞ ይጅመር ከም ዘለዎ ተበጊስና ማለት እዩ። ስራሕ እቲ ዕላማ ሓደ ኣብዚ ቦታ ኣብዚ ዓዲ እቲ ናትካ ቋንቋ እቲ ባህላዊ ውርሻካ ተማዕብለሉ ዕድላት ኣሎ እቲ ፀጋታት ስለዘሎ እን ክትጥንቀመሉ ስለንደሊ ብዓብዩ ከዓ እቲ ናፅነትካ ሓሳብካ ብናፃ ናይ ምግላፅ መሰል እውን ስለዘሎ ኣብቲ ዓድና ቅሩብ ንብዙሓት ተነፊጉ ዝነበረ ስለዝኮነ ኣብዚ ክንጥቀመሉ ከም ንክእል ስለዘረጋገፅና እዚ ስራሕ ዝጀሚርና ማለት እዩ። ብዓብዩ ግን እቲ ስራሕ ሓደ ብኳሊቲ ፅቡቅ ዝኮነ ስራሕ ንክነፍሪ ኣብቲ ኣካላዊ ወይ ከዓ ፊዚካል ናይቲ ትሕሶን ኣብቲ ስነ ፅሑፋዊ መዳዩን እውን ብሉፅ ዝኮነ ስራሕ ንክነፍሪ እዩ እቲ ዕላማና። ብመሰረት ከዓ ንቅፅል ኣለና ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሕራይ ከም ዝበልካዮ ናብቲ ፅፈትን ብቕዓትን ፅንሒልና ክንምለስ ኢና። ቅድሚኡ ግን ምናልባት ምስቲ ምስ ከፈትካ እዮ ምስ ከፈትኩም ዚ ትካል እምኩሉ ኣሕታሚ ትካል እቲ ግብረ መልሲ ከመይ ኣሎ እቲ ነቲ ሰብ ነቲ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ንምዕጋብ እንታይ ተረዲእኩም? ምናልባት እውን ምስ ተሓሒዝካ ዛጊት ክንደይ ዝኮኑ መፅሕፍቲ ኣሕቲምኩም ኣለኹም
ምስዝተሓሓዝ ንምባል እዩ። እቲ ጠለብ ብዙሕ ኣሎ። ብዙሓት ፀሓፍቲ ክሕትሙ ይደልዮም ብመገድና ክሳብ ዓቅምና እውን ድሩ ስለዝኮነ ንኩሉ ክነዕግቦ ኣይንክእልን እቲ ዝመፀና ጠለባት። ገሊኡ ከምቲ ንደልዮ ብቕዓት እውን ስለዘይብሉ ዘይንቕበሎ ኣሎ። ግን ብዙሕ ጠለብ ኣሎ ክሕትም ንደሊ ብመገድና ማለት እዩ። ኣብቲ ኣንባቢ ከዓኒ ቀስ እንዳበለ ዘገምታዊ ዝኮነ እዩ እቲ ታሽሙ እቲ መዕባለታት እምበር ብዙሕ ሰብ እውን تلالیناس کابانا دگز بزو حالو سلازی کسب حجی اب كنت شحن عصر چاتن شمونت مسحف تحتينا اب كنت شحن اسران ون تشعته حجون كوابي شدش تشوعات زهونا بحت متالو اب زمت زولو ورهد وطا تدام امير كسب اسران سلستن زهون مسحفتي جرنالنا بزي كنت عامت مالتي اتي طلب دحان الله كاب غزينا بزينا تغير دا وسخه يخيل الله طلب الله سلازي زغم تاوزو خنا معبالون ريال لنا مالتي كاب تفلاي بوتا تعمل العالم
صبغ عجي مستي متحق غاز بالكا زتحاز نحبرتها خوون بحجي نصحفون ولا صحفهم كوفيدهم زلوون صبغ حبرتها نخنوبهم صحفتي بخمي ما صحفتهم نباخهم زبصحوا بخمي تصرحوا زوم ريترات ويكا ارتعت زبهالو قالوا هم دو عمدبتي عجي بسخام حامس حدا سيب نزاربا لنا قلن طلبات ስኻ ሰርሐውን ከሉ ስለዝኾሉ
ያ ኣብዚ ብቋሙ ሆፊልና ንሰርሕ ክልተ ለና ኣነን በዓልቲ ቤተይን በዓልቲ ቤተይቲ ናይ ዲዛይን ነገር ካብ ቀደማት ዝሰርሖ ስለነበረት እሱ ተካወነ ወያ ኣብቲ ናይ ኣርታዕቲ ኣለው እቲ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ና ንገብር ከምዚ ቆምቲ ቁፅራት ምሳና ኣይኮኖ ግን ነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ስራሕቲ ዝሰርሑ መሳርሕትና ዝነበሩ ንመጂ እውን ኣለው ኣብኦም ነካፍሎት ስራሕት በብወገኖም ከዓ እቲ ኣንቢቦም ኣብቲ ታሽሙ ተሓጋገዙ ናብቲ ምውሳን ማለት እዛ ስራሕ እዚኣ ንስርሓ ኣብ ምባል እጂ ቀዳማይ ሓደ ፀሓፊ ድገብራ እንታይ ሓንቲ ሳምፕል ሰደልና ሓንቲ ቻፕተር ወይከዓ ሓንቲ ምዕራፍ ከምኡውን ሲኖፕሲስ ወይከዓ ፅማቅ ትሕዝቶ ናይቲ ስራሕ ሰደልና ካብኡ ተበጊስና ድሕርቲ ፅማቅ ትሕዝቶ ፈቲናዮ ሞከእቲ ኣፀሓፉ ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ውን ፈቲናዮ እታ ምልእቲ ስራሕ እውን ክንሰርሓ ከም ንደሊ ንሕብሮሞ ዳሕራይ ውዕልና ኣቱ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ኣርትዖት ስራሕና ኣቱ እ ኣብቲ ቀዳማይ ክልተ ሰብ ንሪኦ እቲ መጀመርያ ድመፀ ፅሑፍ ሽዑና ንወስን ክልተሰብ ተመሳሳሊ ተመሳሳሊ ርእቶም ዝህልወና ናብቲ ስራሕና ኣቱ ክልቴና ምስዘይን ሰዓ ሳሳይ ሰብ ወሲኽና ከዓ ንሪያ እንደገና ሽዑ ድሕሪ ተቐቢልና ይተቐበልናያ ንብሎ ወይ ተቐቢልናያ ምቲ ደራሲ ናብቲ ስራሕናቱ ስራሕ ከዓ ድሕሪ ትውዕል ምፍፃምና ኣብቲ ናይ ርትዑት ስራሕናቱ ናይ ርትዑት ስራሕ ከዓ ሓደ ብሓላፍነት ወሲዱ እንታ ስራሕ ስጋዕ መፅፍ መፈፀምታ የብፅሓ ብድሕሪኡ ከዓኒ እቲ ኮፒ ኤዲቲንግ ዝበሃል ስራሓት ነካይድ ማለት እዩ እቲ ናይ ትግርኛ ፊደላት ብፍላይ ንዑ ድሕግዘካ ኣውቶማቲክ ዝኾነ ከም ወርድ ፕሮሰስ ስለዘየለ ብኢድና ኢና ንሰርሖ ስ ብዙሕ ግዜ ይወስድ
ብራት ተኸታተልቲ ቅሕፅልሚ ምስ ቴድሮስ ኣብርሃም መስራቲ ኣሕታሚ ትካል እምኩሉ ካብ ሽወደን ኢና ክንዕልል ፀኒሕና ናይዚ መቐፀልታ ዝመፅእ ዓርቢ ክንምለሶ ኢና ነቶም ብኢንተርነት ትከታተሉና ግን ሙሉእ ቃለ መጠይቕ ኣብ ገጽ ሓበሬታ ቪኦኤ ተለጢፉሎ ብምሉእ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ክብራ ሰማዕቲ ቅሩብ ግዜ ኣለና ምስ ኣማኒኤል ወልደ ጋብር መሞና ኣስመራይ እንተበልና ቅሩብ دقائق قالوا انا مثلني امونا
اسمر عليك نحكي سمعين ترى عيوني تلبي تبل انا فنلاي كميك تصاو ما في غيرك تخايل الدور افاني كيز غير امين عدو انا لبيك كسن
تدعي يغني لنا اماني المؤمنا كمو خبرا سمعتنا بارين فانوكم لنا قدام سنبت يرحلنا تولد ولد جبريل اندغنا بلغم شاد
حكيت كني بزعبا حلواتي كندي قاطع ما بهوتي
ኣብታዘፍክራ ኣስመራ ኣብሕፋ እፅበለኹ ኽትመፂ ብተስፋ